Pentru Cuvântul lui Dumnezeu în limba română, vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Prorocului Mica, capitolul 6, și vom citi de la versetul 1 la versetul 8. Mica, capitolul 6, 1 la 8. Ascultați deci ce zice Domnul, scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte, temelii tari ale pământului. Căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-mi. Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu ardere de tot, cu veței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Mesajul din această seară se intitulează Întoarce-te la Domnul. Pentru început dorim să privim spre acest profet și să vedem câteva informații ce le găsim în Scriptură despre el și despre cartea pe care a scris-o. Profetul Mica este un proroc mic al Scripturii, nu pentru că a fost mic la înălțime sau pentru că mesajul lui ar fi fost neimportant, ci din cauza faptului că volumul pe care îl găsim în Scriptură este redus comparat cu ceea ce găsim scris de Isaia, Ieremia și Ezechiel. Mica a locuit în Mureșet, la aproximativ 20 de maile de Ierusalim, și el a fost contemporan cu Isaia. Deci a prorocit pe vremea împăratului Iotam, Ahaz și apoi Ezechia. Isaia, fiind din neam ales, a profețit la curtea împărătească, pe când Mica a prorocit între oamenii simpli, între poporul de rând. Uitându-ne la cartea aceasta, Mica, putem vedea trei teme majore, putem găsi trei teme majore în ea. Anunțarea pedepsei din cauza păcatelor poporului, apoi anunțarea slavei viitoare și răscumpărarea poporului, și în Mica, capitolul 5, cu versetul 2, avem acest verset foarte renumit: și tu, Betleeme, frata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Cunoaștem acest verset, nu-i așa? Și apoi a treia parte este îndemn la pocăință. Cât privește pasajul din această seară, pasajul începe cu anunțarea judecății a lui Dumnezeu. Dumnezeu avea să judece poporul lui Israel. Și vedem că în al șaselea an al lui Ezechia, care a fost al nouălea an al domniei lui Osea, care a împărățit în Israel, Dumnezeu s-a judecat cu Israel. Și Samaria a fost luată de asirieni și dusă în robie, cele 10 seminții ale lui Israel. În al 14-lea an al lui Ezechia, cetățile lui Iuda au fost împresurate de asirieni. Dumnezeu avea să se judece cu Israel, însă înainte de toate acestea, el îl folosește pe prorocul Mica să prorocească poporului să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu se va judeca și cu pământul acesta. Și Dumnezeu ne trimite semne și ne arată prin calamitățile pe care El le îngăduie peste pământul acesta că trebuie să ne apropiem de El. Lasă necazul, îngăduie necazul în viața noastră, în viața familiei noastre, necazuri regionale, necazuri globale, da? Precum a fost COVID-ul, ca noi să ne apropiem de Dumnezeu. Ne atrage atenția să privim spre El. Cum a fost și cântarea de dinainte, atât de frumos. Și înainte ca Dumnezeu să judece poporul, prin Mica, El spune trei lucruri foarte importante. În primul rând, reamintește poporul căci El este Dumnezeul lor, El i-a răscumpărat și le-a purtat de grijă. Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei, versetul 4. Doar unul singur este Dumnezeul lui Israel. Unul singur a scos Israelul din robia Egiptului de 400 de ani. Și acesta a fost Dumnezeu. Și n-a făcut-o într-un mod obișnuit, ci a făcut-o într-un mod de-a dreptul miraculos. Atât cât și Egiptul să înțeleagă și Israelul să înțeleagă că nu există un alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul adevărat, Dumnezeul la care se închină Israelul. Slăvit să fie Domnul! Și El dorește să ne atragă atenția și să ne aducă și nouă aminte astăzi, să privim spre El, să înțelegem că El este Cel care ne răscumpără și noi avem harul, în vremurile care trăim, să cunoaștem planul deosebit al lui Dumnezeu, prin care a chemat omenirea întreagă la mântuire prin Fiul Său Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Ce har avem să cunoaștem planul de mântuire și de răscumpărare a omenirii întregi. De aceea să vedem pe Dumnezeu ca și răscumpărătorul nostru și să nu ajungem ca fiul risipitor care a ajuns să dorească, să-și dorească roșcovelele porcilor, ca apoi să își aducă aminte că de fapt el are un tată unde a fost bine, în prezența lui a fost minunat, și să dorească apoi să ajungă înapoi la Tatăl Său, în casa Sa. Să alergăm la casa Tatălui nostru, să alergăm la Dumnezeul nostru, la picioarele Lui, căci El este Domnul și Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. În a doua parte a acestui verset spune, și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Moise, când auzim în numele acestui om deosebit al lui Dumnezeu, sunt cel puțin două lucruri majore, cred că, care vin în mintea fiecăruia din locul acesta. În primul rând, prin Moise i s-a dat legea poporului. Da? Și al doilea, Moise a fost liderul al lui Dumnezeu care a scos poporul din Egipt și l-a condus spre Canaan. Noi astăzi avem un mai mare lider decât Moise. Îl avem pe Iisus Hristos, care prin Duhul Sfânt ne conduce spre Canaanul Ceresc, slăvit să fie numele Lui. Și avem mai mult decât legea pe care a avut-o poporul lui Israel, avem cuvântul lui Dumnezeu întreg, slăvit să fie Domnul. Apoi al doilea nume îl vedem pe Aron, marele preot. Și în Evrei 5:8 vedem cum Dumnezeu vorbește și spune că Iisus este marele preot numit de Dumnezeu Tatăl după rânduiala lui Melchisedec. Preotul stătea și mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Iisus stă și mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Și apoi Maria, pe Maria o cunoaștem ca și o femeie închinătoare înaintea lui Dumnezeu, care a compus cântări și tot și aici Iisus Hristos este exemplul suprem care a fost într-o legătură continuă cu Tatăl, într-o comuniune continuă cu Tatăl, ascultând de Tatăl la fiecare pas pe care le-a făcut și El ne-a învățat pe noi cum trebuie să ne închinăm cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, în Duh și în adevăr, slăvit să fie numele Lui. Apoi, în al doilea rând, din versetul 5 la 7, vedem planurile celui rău, înșelăciunea diavolului. Și vedem cum Mica readuce aminte poporului Israel despre ce s-a întâmplat cu Balac și Balaam, care la început a părut un om deosebit, însă apoi a spus lui Balac cum să facă poporul lui Israel să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Și apoi vedem închinarea greșită pe care a dus-o și o aducea poporul lui Israel înaintea lui Dumnezeu în acea vreme. Și înaintea zeilor, de fapt, vedem cum spune că să-mi aduc propriul meu fiu. Aceasta era o practică ce o făceau preoții lui Baal și alți preoți lui Moloch, care își aduceau copii ca jertfă. Și chiar și fiul lui Ezechia, Manase, a făcut lucrul acesta. Ce Dumnezeu nu l-a cerut de la poporul lui Israel. Dumnezeu nu a cerut asemenea lucruri. Dumnezeul nostru este sfânt și dorește să fie lăudat și onorat conform cuvântului său. Însă, planurile diavolului ne sunt cunoscute. Este minciuna, înșelătoria, răstălmăcirea, imitarea, ispita, zădărnicirea, distrugerea, suferința, prigonirea. Acestea sunt planurile diavolului. Aceasta încearcă diavolul să facă în viețile noastre și noi cunoaștem planurile lui și privim ținte la Iisus Hristos. În al treilea rând, vedem îndemnul la pocăință. În versetul 8, cuvântul Domnului spune: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Aici vedem trei trăsături de caracter. Trei trăsături de caracter pe care ar trebui să le aibă copiii lui Dumnezeu. Vedeți, poporul lui Israel se gândea într-un mod sofisticat. Câte kilograme de unde lemn să aducem înainte lui Dumnezeu? Câți mii de un an trebuie să jertfim ca Dumnezeu să ne ierte? Dumnezeu nu aceasta dorește. La fel și în ziua de astăzi, oare câte cântări ar trebui să cânt înainte lui Dumnezeu ca să mă asculte? Câte rugăciuni? Cam câte ore ar trebui să stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Și El spune: vreau să vin înaintea mea cu sinceritate. Vreau să vin înaintea mea din toată inima ta, să-ți reverși toată inima ta înaintea mea. Vreau să ai un caracter după voia mea. Vreau să faci dreptate. Știți, la lumii contemporane îi place dreptatea. Oamenilor din lume le place dreptatea. Le place dreptatea, își doresc dreptatea și o doresc în viața semenului. Și o doresc în viața semenului de lângă ei. Își doresc ca să li se facă dreptate, nu-i așa? Fiecare vrea să îi se facă dreptate. E mai greu atunci când trebuie ei să facă dreptate. Și dreptatea, după cum bine știm, nu se impune, ci trebuie trăită, exemplificată prin viața noastră. Și atunci vom inspira și pe cei din jurul nostru să facă dreptate și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să faci dreptate. Să faci dreptate, nu un lucru pe care și-l doresc oamenii atât de mult, cum am spus, doresc mai mult să li se facă dreptate, însă Dumnezeu ne cheamă ca noi, în primul rând, să privim spre noi. Și aici să mai adaug încă o idee. Când Dumnezeu poate îți vorbește uneori, că ne mai vorbește la unii alții și ne spune, tu te rog și îți spune la fratele ăsta că ce-ar fi drept să facă, ce-ar fi drept să... cum ar fi drept să lucreze în viața lui, și o critică care spunem noi că o primim din partea lui Dumnezeu. Sfatul pe care doresc să ți-l dau în această seară e: uite-te la viața ta. Exemplifici tu lucrul pe care dorești să-l spui fratelui tău? Dacă da, du-te și spune, poate din partea lui Dumnezeu. Dacă nu, poate Dumnezeu ți-a vorbit ție. Și apoi va veni timpul când poți să-i spui și lui. În al doilea rând, iubește mila, să iubești mila. Este un lucru să lucrezi cu milă, să ai milă. Și este un alt lucru să iubești mila. Când iubești mila, un om care iubește mila, această mila este o caracteristică a lui, o parte din caracterul lui. Când te descrie cineva, se uită la tine și spune: iată ce om milos. Un om care iubește mila, acest lucru se vede în viața lui de zi cu zi. Dumnezeu ne cheamă să iubim mila. Aici a fost problema a lui Iisus Hristos și a învățătorilor legii din vremea lui. Oamenii aceștia au știut litera legii într-un mod deosebit. Poate mai bine ca și mulți dintre noi azi. Însă când a fost vorba de compasiune, de milă pentru cei necăjiți, nu le-a păsat. Au rămas cu litera legii. Astăzi Dumnezeu ne cheamă să iubim mila. Și aceasta o vedem atât de minunat la Iisus Hristos, care i-a iubit atât de mult pe toți oamenii, în mod deosebit pe cei necăjiți, în mod deosebit pe clasa aceea de jos, care nu era băgată în seamă. Da? Apoi, în al treilea rând, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Aici, din nou, Iisus Hristos este exemplul suprem. Citim în Filipeni, capitolul 2, cu 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie Domnul! Ce pasaj frumos pe care ne-a fost lăsat în Scriptură de Apostolul Pavel când a scris Filipenilor. Nu există un exemplu mai bun al smereniei decât exemplul Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pentru că nimeni nu s-a coborât din slava de unde s-a coborât Iisus Hristos. Nimeni nu s-a smerit și nu va putea vreodată să se smerească precum s-a smerit Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Am realizat chiar și eu acum că chiar nu am vrut deloc să iau din timpul lui TJ în seara aceasta. Am realizat că am trecut destul de repede prin ceea ce am dorit să vă spun. Însă doresc să închei cu niște versuri pe care le-a scris mama mea înainte să meargă la Domnul. Și un cor al cântării spune așa de frumos ca și titlul mesajului, Întoarce-te la Domnul. Și cântarea și-a început-o cu următoarele versuri. Când ajungi să-ți fii tu însuți o povară, când dureri de neînțeles pe tine te apasă greu, când pe crengi sunt numai flori, numai flori de primăvară, iar în timp frunze moarte cad pe lemn. Întoarce-te la Domnul, așa cum ești, cu zdrențe în suflet și poveri. Întoarce-te la Domnul cu un cuget nou și o altă inimă să-i ceri. Întoarce-te la Domnul, la pieptul Lui, să-L înțelegi cât te-a iubit. Pe rănile eterne vei plânge fericit. Întoarce-te la Domnul, copil regăsit. Slăvit să fie Domnul. Amin.